Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Tralo consumismo do Nadal, chega dende hoxe o consumismo das rebaixas. Comenzan oficialmente os descontos de inverno, aínda que si foches estes días de tendas, decataríaste que xa había algún que outro desconto. O di o presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas, as rebaixas xa non son o que eran.
Las rebajas ya no son lo que eran. Las colas a la espera de la apertura de las tiendas para entrar se acabaron. Hoy se pueden hacer rebajas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y no pasaría nada. La solución sería que desde el gobierno central se volvieran a regular las rebajas y fueran para lo que nacieron, que no es otra cosa que eliminar tallas sueltas que quedan del estocaje a final de campaña.
Seijas limita o impacto das rebaixas, asegura que se deixarán notar os dous ou tres primeiros días, pero que non solucionan nada a nivel de comercio nun contexto, como escoitamos, no que hai descontos continuos. E augura que hoxe, sobre todo, será día de cambios.
Este año la gente se volcó con los regalos de Navidad y de Reyes. Por tanto, sabemos que hoy martes van a estar los comercios a tope de gente, porque va a ser principalmente el día de los cambios. Y también, desde el comercio local, tenemos la esperanza y la intuición de que vamos a acabar la campaña un poco mejor que otras campañas anteriores. La gente parece que vuelve a confiar más en el comercio local que en otros canales en los que últimamente aparecen bastantes fraudes.
Estas rebaixas xerarán, segundo Randstad, máis de 10.300 contratos na nosa comunidade en sectores como o transporte, a logística e o comercio. É case un 24% máis que no 2024. A outra pregunta que nos facemos hoxe é canto pensas gastar ti nestas rebaixas? Preguntamos che na rúa.
Yo normalmente no compro nada porque no encuentro nada nunca. O sea, las rebajas, la verdad es que no las utilizo, no.
Precisaba o quería así unas botas como as que teño y otro día paséime por un centro comercial. Dunha tenda a outra, pois mira, había como 40 euros de diferencia o mesmo botín. Entón dixen, para que esperar o día 7, se vai a estar co mesmo. Xo comprei, merqueino e xos teño nos pés.
Sí, igual miro se me hace falta algo, se non, non. Ir comprar por comprar, non. Se necesito algo, sí, se non, non.
Que saibas que os galegos seremos os españois que menos imos gastar neste período, aínda así, calcúlase que cada galego investirá nos descontos de inverno unha media de algo máis de 85 euros. Escoita, Herrera en Cope Galicia recibe un saúdo de Eva Iglesias. Imos co pronóstico do tempo. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. A Xunta activou para este martes alerta laranxa por temporal costeiro no litoral da provincia da Coruña e para mañana de Pontevedra. A Xunta lembra a importancia de manterse afastado de diques e paseos marítimos, tamén que se extremen as medidas de seguridade a hora de realizar calquera actividade no mar. Este martes teremos ceo cuberto con chuvias máis persistentes na metade oeste, o vento sopra forte do suroeste con refachos de máis de 80 km por hora no litoral e zonas altas suben algo as máximas, arestora. As temperaturas van desde os 5 graus de Ourense ata os 11 de Vigo ou a Coruña. Norseco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo. E na Pobra do Caramiñal mantéñense as barreiras anticontaminación polo afundimento dun barco de batea que estaba abandonado no porto. Dispuxéronse tamén trapos absorbentes na lámina de auga. As costas galegas registraron un total de 689 animais varados en 2024. É unha cifra récord desde que se contabilizan, ao supor unha vintena máis que en 2023. O CEMA, a Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños, achaca esta maior presenza destas especies ao aumento da temperatura da auga e a que non atopan comida en lugares nos que estaban a comer antes. Son as 7:24, de seguido falamos do que nos tocou na Lotería do Neno.
¿Lo sientes? Ya ha llegado. Ya está aquí. Ya lo puedes decir. ¡Feliz Navidad! Sidra el Gaitero hace Navidad.
COPE Galicia.
Estar informado.
Non cheiramos nada do primeiro premio do sorteo do Neno, pero o segundo, 6.766, deixou un belisquiño nas catro provincias galegas. O terceiro, 66.777, estivo todavía máis repartido na nosa comunidade. Vendeuse en 12 localidades das provincias de A Coruña, Pontevedra e Lugo. E falando de cartos, moito cuidado de a quen lle fiamos o noso diñeiro. Fíxate o que lles pasou a numerosas persoas da comarca de Santiago. A Garda Civil detivo ao suposto cabecilla dun grupo criminal e investiga outras 4 persoas como responsables dunha estafa piramidal de varios millóns de euros. Ofrecían produtos financeiros cos que garantían unha elevada rendibilidade nun curto prazo de tempo. As vítimas entregábanlles o diñeiro, algúns máis de 300.000 euros, convencidos dos pingües beneficios que ían recibir. En realidade, os presuntos estafadores non investían ese diñeiro, senón que o repartían entre eles e só utilizaban unha pequena cantidade para pagar supostas ganancias aos inversores máis antigos, acrecentando así a convicción das vítimas no investimento. O grupo contaba con polo menos 6 empregados dunha empresa do sector da medicina estética que usaban como cobertura. Estes empregados adicábanse a captar posibles investidores nas provincias da Coruña e Pontevedra. En o deporte, 3 equipos galegos clasifícanse para os 8º de final da Copa do Rei. Pepe Torrente.
Pasou o Celta con victoria 2-3 ante o Racing de Santander e seguen sorprendendo o Pontevedra, que goleou 3-0 o Mallorca, e xa é o segundo primeira que cae en Pasarón, e Ourense Club de Fútbol, que venceu 3-2 o Valladolid no Couto. Mañá será o sorteo desos 8º de final da Copa do Rei. Perdeu o Racing de Ferrol 1-3 ante o Rayo Vallecano. Esta semana regresa a Liga. O Celta abre a xornada na Primeira División o venres ás 9 en Vallecas, pendentes de Aspas, lesionado na Copa. En segunda, sábado ás 2, Racing de Ferrol Cartagena, e ás 6:30, Málaga Deportivo. En baloncesto, na Liga CB, o Breogán logrou o triunfo na pista do Andorra e sae do descenso, no que entra o Leima Coruña tras perder no Coliseum co Valencia. Precisamente este domingo temos derbi Breogán Leima Coruña no Pazos Deportes de Lugo dende as 12:30 da mañá.
En unha praia de Porto do Son aparecía este luns o corpo sen vida dunha muller. Foi trasladado ao tanatorio de Boqueixón, onde se lle practicará autopsia. Ten uns 50 anos e apareceu sen documentación. Escoitas, Herrera en Cope Galicia. Seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
Cope Santiago
97.1 FM.